Det er søndag den 11. januar 2026. Det er på denne dag i 1922, at man for første gang bruger insulin på et menneske. På spilfronten så er det på denne dag i 2005 for 21 år siden, at The Getaway Black Monday udgives. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 341. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, mine medværter er Kasper og Jimmy. Velkommen til.
Ja, det er jo godt.
Jeg begyndte at begrænse mængden af datafax, fordi jeg kunne se de første år, hvor jeg begyndte at sætte dem ind. Der sprøjtede jeg til med info, men det rammer mig i røven, fordi sidst vi ramte den 11. januar, der var både med, hvad hedder det, hvem fanden var det, der opdagede? Hvad er I til engelsk?
Måne.
Ja, måner omkring. Du kan huske det, ja.
Åh, det er godt gået, det der.
Om Jupiter. Men det er så sådan,
jeg opdagede månen.
Tror du ikke, måner omkring Jupiter, og hvad hedder det, omkring Uranus. Og så havde jeg også sagt, da besætterne flygtede under ved Lotria.
Ja, så jeg havde sorte hest.
Ja.
Og den her gang, så har du så valgt et computerspil. Jeg blev simpelthen nødt til at slå op.
Det er, hvad hedder det... Det var et af dem, jeg aldrig fik prøvet, men jeg ligesom havde... jeg arbejdede i EB Games på det tidspunkt, GameStop, på, hvad hedder det, Falconer Allé. Og det var en af de, hvor jeg var sådan, det skal jeg lige huske, at have spillet. Men noget, der aldrig... Det er en af GTA-kopierne dengang. At,
Black sige, Monday, mindre, det lyder som sådan en udsalgssimulator.
Ja. Det er toerne af de her, hvad hedder det. Men det var, hvor man kan sige, at man kunne godt lave en GTA-kopi uden at være, hvad hedder det, verdens største firma-agtig.
De var sådan nogle engelske, ikke også?
Jo.
Sådan lidt, ja, det var GTA i London-agtigt.
Ja, 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 præcis.
Jeg har aldrig prøvet det.
Jeg tror kun, det var til PlayStation 2 også.
Cool.
Ja.
Skal vi hoppe i nogle nyheder?
Yes.
Nyhedsbukser.
Ja, men der sker ikke så vanvittigt meget. Men hvis man render rundt med en Switch 2 og tænkte, det bliver fedt, når jeg kan spille Baldur's Gate 3 på det, så... Desværre. Larian Studios, som står bag Baldur's Gate 3, er ikke lige på takkekort med, hvad hedder det, Hasbro, som ligesom ejer...
De kommer ikke til hinandens julefrokost.
Nej, det gør de ikke. Det skulle man have sat kæppe hjulet for, om de kunne få udgivet, hvad hedder det, Baldur's Gate 3 til Switch 2. Det skulle ikke være tekniske begrænsninger, men...
Det er da egentlig mærkeligt, fordi jeg tænker, hvis de to var gode venner, så kunne de bare trykke deres egen penge.
Ja, det...
Ja.
Jeg forstår det ikke. Ja. Men det er jo det, men det snakker om, hvad hedder det? Det er fordi Hasbro har købt Wizards of the Coast, som jo kan sige, notorisk har formøblet så mange opportunities, og det virker så ud som Hasbro var sådan, okay, Wizards of the Coast, som gik konkurs, og som vi så købte, lad os bruge deres strategi, fordi de må åbenbart...
Altså vi er enige om, det er dem, der laver Magic Card,
ja, ja,
som gik
præcis.
Konkurs.
Mm.
De trykker deres egen penge.
Det er ja,
bogstaveligt talt.
Ja, ja.
Ja.
Mm.
Nå, men og det ser bare ud til, de fortsætter med den strategi, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan, altså, er der en større darling end Baldur's Gate 3? Altså,
jeg kunne ikke forestille mig bedre reklamesøjle for Dungeons and Dragons, nej, end lige præcis det spil, nej.
Jeg vil også tænke, og hvad hedder det, og det var også det, vi snakkede om, da Baldur's Gate 3 kom, altså at, det er første gang, hvor jeg sidder og spiller et spil, hvor at jeg føler, at jeg faktisk sidder og spiller pen and paper med venner. Det er ligesom et kæmpe step, hvor vi snakker om, altså, hvor mange af de ting, de har lavet, som okay, når man så skal lave et RPG eller et CRPG fremover, så er man ligesom nødt til at tage mange af de elementer med. Og det har Hasbro siddet og tænkt.
Det gider vi ikke.
Det gider vi simpelthen ikke at fortsætte med.
Altså, det er fordi, han lige kommer op og skændes med ham der Svend, eller
ja,
hvad
ja,
hedder det, ham chefen der, ikke?
Men det er jo ret sindssygt, fordi at D&D 5. edition, som det er baseret på, er jo et af de regelsystemer, som er allermest gennemarbejdet, revideret og
adaptable til andre ting.
Ja, og blevet gennemspillet så mange gange så af så mange mennesker. Så mængden af rettelser og perfektionering af det, når man så vælger ikke at fortsætte med at implementere det i sine computerspil, fordi noget af det, der ofte halter i de her store computerspil, hvor de skal opfinde deres egen lore og deres egen mekanikker og motor og alt muligt andet, så er det jo kæmpestort udviklingsarbejde, som der er nogen, der rent faktisk har gjort for dem.
Ja.
Og ikke bare gjort, det er jo perfektioneret. Og så tænker de, ej, men vores personlige følelser, det er...
Jeg kan simpelthen ikke forstå, altså det er jo ikke en kage...
De kunne bare fortsætte med at lave spil i dem.
Ja, det er jo ikke en kage, at der ligesom bliver mindre af. Altså, det er ikke det. Der er jo så meget at tage, og de har et perfekt studie til.
Jamen, jeg tænker, det må være fordi, at en af delene ved at købe Wizard of the Coast, det er chefstrategen og økonomen, de går med.
Ja, altså, præcis.
Det er jo sådan en troldmænd,
jo. Ja, det der.
Der er ingen, der ved, hvorfor. Men det vil åbenbare sig.
Der sidder ham der med den spidse hat i morgenkåb over ved siden af, og siger, det der skal vi ikke lave mere af.
Apropos Magic, nu er den lidt langt, men det er fordi, lige så videoen, jeg tror også, jeg sendte til dig. Hvad hedder det? Hende, der spiller, hvad hedder det? Nu kan jeg huske navnet i, hvad hedder det? Better Call Saul, hende, der er hovedpersonen i Prepus. Ja. Rhea Seahorn.
Ja.
Hendes allerførste acting-opgave var til Magic the Gathering computerspil, og jeg kan faktisk huske den sekvens, hvor hun med i. Den sådan virkelig, hun fortalte om, hvor low budget det var. Men det var sjovt, fordi jeg var så blown away det der med, fordi jeg var sådan, i stedet for at skulle ud og bruge penge på alle de her kort, så køber jeg bare det her spil, og så kan jeg bare, det var ikke så mange, der synes, det var lige så fedt som mig, men selve konceptet i det, og jeg kan huske den her film, lille intros, hvor de forklarer om det, hvor de er klædt ud som nogle af de her for spillet.
Sådan er det jo tit med samleobjekter.
Ja.
De er væsentligt mindre attraktive, hvis de kan kopieres uendeligt.
Ja.
Jeg ved ikke, om du husker en lille ting, der hedder NFT'er.
Ja.
De var sjovt.
Og problemet med
nok var,
tryk højre,
at digitale kopier af billedet ikke så meget værd som et billede. Nå, bare se.
Ja. Nå, det var en lille sidequest. Så har jeg lidt til The Raiders i rummet.
The Ark Raiders.
Ja. Embark Studios CEO, Patrick Søderlund, han har været ude og forklare, hvordan deres matchmaking-system virker i Ark Raiders. For det første så, hvad kan man sige, det er den højeste rang her efter i matchmaking, det er, hvad hedder det, skill level. Og så er der, om man joiner som solo, duo eller trio, så forsøger de at sammensætte. Og det har de for en uge implementeret ens, hvad hedder det, hvor douchebag man er. Så hvis man er Buddha, ikke gammel smølf, så kommer man hen mod, hvor man kan være PvE og kan være rar mod andre mennesker. Og hvis man er helvede på jord, ikke Thompson. Jamen, jeg har da godt hørt om de gange, hvor det kortsluttede for Buddha derovre der, og jeg kan se, at dit øje sidder og tripper. Så ved man inde i, hvad hedder
det? Hearsay. Allegedly.
Thompson, a.k.a. I will fuck you up, står der i mine noter. Jeg ved ikke, om der er skrevet
det. Det er ikke mig.
Der er ingen eller anden på redaktionen, der har skrevet det. Så, hvad hedder det, bliver man prioriteret at komme i PvP-matches. Men det er først for en uge siden, de rent faktisk har implementeret det her, i forhold til, hvordan man opfører
det. Men de må have eksperimenteret med det, fordi jeg kan da se, at når jeg spiller, så spiller jeg med nogle andre gedigende skvatnavler.
Ja. Jeg tænker også, de løbende justerer på det, og det er for at holde, og de snakkede netop også om...
Der er altså mig, og så er der nogle retention. Andre, der sidder og gemmer sig i en busk.
Ja.
Ja.
Den vilde retention, der er, altså hvor lidt de har mistet deres playerbase, er også helt sindssygt markeret, så ja.
Ja, den læser jeg også en artikel, det, fordi de nævner, at deres sammenligningsgrundlag er Battlefield 6, som har mistet 85% af deres spillere på de sidste 3 måneder. Og hvad hedder det, Ark Raiders har stadigvæk 91% af alle deres spillere, hvilket er uhørt højt.
Ja, ja.
Og det er jo sådan, det tror jeg helt klart, det der er et element i. Altså det der med, at den forsøger at parre folk op med nogen, der har cirka samme spillestil, som man selv har. Jeg gad virkelig godt at vide lidt mere om, hvordan de gør det, fordi jeg tror, det som du oplever, Jimmy, det er jo det der med solo, der ligger noget. Der er bare flere, som ikke opfører sig som assholes i forhold til, når de er tre. Og det tror jeg godt, det kan jo variere meget, fordi jeg kan jo også godt se, når jeg spiller sammen med nogen, som er, så går jeg jo også ind og er gunfighter.
Ja.
Men altså, nu spillede vi det i fredags, og der spillede vi tremandshold. Der kom sådan nogle tyskere, og de var helt vildt venlige, og så blev vi ved med at løbe efter sig, og så lige pludselig så stak de os i ryggen. Og det skete 3 eller 4 gange, og det var altså ikke os, der instigated noget af det der. Og så gik vi jo bare over til sådan en dark forest ting, hvor vi bare forsøgte at gemme os. Og det gik så meget bedre. Men jeg vil bare sige, altså vi mødte, altså, og jeg spillede sammen med Benjamin og hvad hedder det, en der hedder Kenneth, som er helt ny, som er så, og der var ikke nogen, jeg tvivler på, at der er nogen af os, der har sådan et dødning player killer skull et eller andet sted ind i Ark Raiders databasen, men vi mødte bare Assholes og sagde,
jeg tror måske også i starten, hvis du netop kommer ind, det kunne jeg også se for eksempel i Rocket League, når du startede med en ny, hvad hedder det, bruger, så de første 10 matches, der skyder den med spredet herovre, hvad du kommer ind på, ligesom for at arrangere dig i det. Men, men jeg tænker også, de har også haft et fantastisk laboratorium, altså en Bark Studio, fordi de havde The Finals før jo, hvor jeg tænker, de også har skolet på rigtig mange af de her multiplayer, altså det har de jo nok brugt som early access ting, altså så selvom det var gratis, har de jo virkelig lært noget for det.
Jeg tror, altså de er jo de firmaer, som vedkender sig, at de bruger AI, og jeg tror, at en af de ting, som de bruger AI til, det er jo netop at samle en masse data på player behavior.
Og det er jo det, AI er rigtig god til. Altså, det er jo det, AI, altså, jo, reelt set er, det er jo big data. Altså, det er jo det, så det er jo lige ned i det, ikke?
Altså. Og jeg kan nok vide, om de... Fordi en ting er, at hvis jeg bliver overfaldet, så skyder jeg jo igen, uanset hvor Buddha-agtig min dag har været.
Ja.
Men betyder det så, at jeg ryger mere over i posen af folk, der gerne vil spille shooters, eller registrerer den faktisk om... Det var mig, der instigerede den der gunfight der.
Ja, det er spændende. Nok,
og noget du at sige, don't shoot først.
Jeg har råbt meget, don't shoot. Men der sker altså også nogle gange, vi stod, og så åbnede vi sådan en lås der.
Don't shoot, og så skyd.
Og så åbner vi døren, lige som en kommer op, og du ved, så er det man jo bare ice-betjent i...
som en amerikansk grænsebetjent vælger man at vurdere situationen,
så går det
og
reagerer
proportionalt.
Ja. Og det, sådan er det i hvert fald bare nu. Det er ikke sjovt. Men ja, så der er bare sådan nogle gange, er der bare sådan nogle, hvor folk bare panikker, og så kommer der bare en gunfight.
Altså, jeg er jo rigtig glad for det i Battlefield, at jeg ikke spiller på samme mode som dig, hvor der er friendly fire på, for mængden af, altså når der kommer nogen ind, så lige giver dem et par skud, og så, nå, der er en blå prik over, men jeg skal lige være sikker, ikke?
Men det er rigtig nok, altså nu har jeg været lidt on and off på det her den sidste tid, men jeg bliver ved med at vende tilbage til det. Det har sådan lidt ligesom sådan en helldiver-status, når vi når der er sådan en vis mængde af mennesker, der skal være til stede på Discorden, så hvad skal vi ikke?
Så
skal vi
spænde støvlerne og tage en raketslæde til overfladen.
Skal vi topside?
Men det var, altså, det var også det, at, hvad kan man sige... må sige, at svensken, de laver fandme meget godt multiplayer. Altså, ting jo, altså, der var jo netop også Helldivers, og jeg har tænkt på det før, der var jo også det der, Valheim var også svensk. De gør det sgu godt, svenskerne. Og der var også Division 3 på vej, ikke? fra Massive, der ligger i Malmø.
Jeg ved ikke, om det er noget...
Der er ikke dato på det nu. Jo, hop, der er meldt ud, der kommer et 3'er, men der er ikke, hvad hedder det?
Det er så godt.
De sagde, og det kommer så, det er Ubisoft, der jo er ejer det, de sagde, at det bliver en lige så stor revolution, som Division 1 var, men det tænker det er rimelig gratis at sige. At de...
Nu kan man også åbne bildøren.
Ja.
Han lukker dem ikke bare, når han løber forbi.
Nogle gange åbner han
dem.
Ja, så det var jeg stået sammen.
Snuble og løbe ind i ting. Ja.
Godt. Hvad har vi spillet?
Jeg har fandt, jeg tror det er sådan en Instagram reel, og så tænkte jeg, det lyder fandme fedt, det der spil, det skal jeg lige ind og købe. Og så er prisen, og du er lidt nedsat, det hedder Tempest Rising, på Steam, og så logger jeg ind, og så står der, den er allerede i din library. Nå! Så nogle gange kan man blive overrasket.
Bedste pris.
Ja, over fortidskasper, som man allerede har købt det her. Det er et real-time strategispil og det er jo så lykkeligt, at jeg kan undlade at sige, at det er boomer shooter, fordi det er et RTS. Det er, hvad hedder det, altså skamløs kopi af, hvad hedder det, det bedste fra Westwood Studios, hvad hedder det, Command & Conquer-spil. Og nu hedder de ikke Nod og GDI, de hedder GDF, og den anden fraktion hedder. Ja. Jeg må sige, det er, hvad hedder det, jeg er fra dansk studie Slipgate Ironworks, der ligger i Aalborg, der har lavet det, og
godt, jeg altså, selv emulerede Teams-mødet med dine generaler.
Ja, de har netop, altså det er også de her load-sekvenser med det her fantastiske DOS-interface, der var de der animationer, der var mellem. Nogle gange virker det lidt overdrevet, hvor det virker som, de har proppet dem ind, bare for at proppe dem ind og propper et par ekstra ind. Hvad hedder det... Og der er også de her full action videos imellem. Desværre er de computeranimerede, altså, hvor at jeg jo synes, at charmen i den var det der virkelig billige, altså...
Fastelavns.
Ja, ja, præcis. Fastelavns,
Curry, der sidder og råber dig.
Ja, ja, det synes jeg var fuldstændig fantastisk. Så det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, at det er, hvad hedder det, computeranimerede modeller, fordi der var det her over netop det her virkelig billige fastelavns udtryk, de havde i det. Hvis man ligesom er ferm og kan huske fra, hvad hedder det, fra ja, mange år siden nu, sin Command & Conquer-spil, så er man rigtig hurtigt hjemme i det. Fordi der er mange ting, der også bliver, hvad hedder det, og animationerne, og hvor at ikonerne sidder jo fuldstændig som, altså det er en, bygningen ligner også, det er en, det er rent, hvad hedder det, fan-tribute, vil jeg næsten sammenligne det med. Der er ikke helt den samme dybde i det nu. De udvikler lidt løbende på den. Der er en tredje fraktion på vej, som dog ikke har en singleplayer med. Og de har Slipgate, Ironworks, og også dem, der har lavet den der remake af Rise of the Triad, Iron Fury, og ja, står bag mange af sådan nogle spil. Hvad var det mere, jeg tænkte på? Jo, hvad hedder det? Noget af tutorialen er ikke særlig gennemført. Du kan se selv, der tager de nogle, hvad hedder det?
Er det Kane?
Ja,
der, ja. Han hedder ham der for Red.
Ja, som jo er en af deres, var en på udviklerholdet hos Westwood. Og hvad hedder det? Men hvis man har bare en lille smule kærlighed til sin, hvad hedder det, gode Westwood-dag med, hvad hedder det, Red Alert og Command & Conquer, altså så må man simpelthen gå udenom det her. Det er... Det virker lidt forhastet nogle steder og sådan noget, men det er et rart gensyn, og det er gjort med kærlighed. Det er det, der er fedt. Det virker ikke som, hvad hedder det, et cash grab. Det virker som en ægte tribute til den her altså fantastiske periode med at spille. Ja.
Kæmpe
jeg skal være på spil. Ja, jeg skal spille videre på det. Jeg er topunderholdt af det, så ja.
Fedt.
Og det hedder Tempest Rising.
Tempest Rising, ja, det er rigtigt, vi skal huske at sige det,
ja,
når vi er færdige, fordi jeg kender det godt selv.
Man, ja, man
kan sige sådan, hvad fanden, sig det nu?
Ja,
nu er jeg pludselig interesseret. Jeg var ikke interesseret
før. Det
er
fordi, vi clickbaiter den, ja. Så vi skal ned i bunden af ting efter alle reklamerne. Vi er bare ikke så kloge, at vi har implementeret reklamer. Så.
Nej. RuneScape, spiller du det stadig, Jimmy?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Jeg står lidt stille, fordi jeg tror, det næste, jeg skal, det er at slå den der dumme drage ihjel. Og så løber jeg rundt ud i en sump, der er forgiftet.
Ja.
Det irriterer mig også.
Ja.
Men, men det, er, det er stadig godt. Jeg er dækket ud i jern nu. Så,
okay.
Så det er... Ja. Altså, jeg vil sige, for et spil, hvor dine skills ikke sådan ændrer sig mærkbart, så når du får bedre våben, bedre armor, det er markant, hvad der sker i det der. Og så får man jo nogen få skills undervejs, men jeg tror ikke, der er meget... Jeg tror, jeg mangler lidt i magic, men så er jeg også ved at være fuldt dækket ud i alt.
Sejt. Dragen...
Er det Early Access, eller er det...
Ja, okay, det er Early Access. De lavede den her Fell Hollow DLC, eller ikke DLC, content patch, som de kom med i december. Og så har de sagt, at den næste content drop, som bliver sådan en named dungeon drop, den kommer i marts. Så kommer det i januar og februar, sådan nogle mindre opdateringer. Men de har jo været ude og sige, at fordi de var så stor en succes, så har de faktisk ansat et live hold, som skal komme med mindre opdateringer, fra, så man ikke venter så lang tid.
Mm. Ja, ja.
Den der drage, jeg tænker, at spillet er nok indrettet sådan, at du godt kan solo den, hvis du spiller alene.
Det kan man definitivt. Jeg har læst lidt på den, og det er meget med at dodge og slå. Og... Ja.
Men du kan bygge noget
skills, der er sådan et desværre.
Dragon Shield, og noget, som beskytter mod det der grønne syre, og der er også en madret, du kan spise.
Har I banket den?
Ja, ja, vi bankede den, og det var fordi, og det tror jeg var netop, jeg tror faktisk, vi havde kovervåben, men det var netop fordi, vi byggede den der, de der drage, det der drageskjold, og så havde vi sådan nogle potions,
ja.
Og så havde vi også noget mad, så på den måde klarede vi den faktisk i første hug. Den var ikke super svær, altså det var sådan, det var lige touch and go på et tidspunkt, men det var første forsøg.
Men når I så, når I har taget den, så bliver man lukket ind i en ny region.
Ja, så det gør man nemlig. Ja.
Den har jeg ikke været inde i.
Nej. Og det er den der Fell Hollow, som er rigtig fed. Vi besluttede også, at vi flyttede hele basen.
Ja,
vi trængte ind i det område, det nye område, og så har vi bygget en helt ny base derinde, hvor vi så har kannibaliseret ting for den gamle, men det var også fordi, du ved, anden gang man bygger en base, så er det alligevel, så gør man det lige lidt smartere.
Lige lidt, ja, man skal ikke løbe uden så mange ting.
Nu spørger jeg, det lyder virkelig som om, når I snakker om Valheim.
Det er det også.
Okay, yes.
Det er utrolig meget Valheim-agtigt.
Ja, Valheim med indhold.
Ja, og så med, ja, fordi det er jo så det, som er ved den her Fell Hollow, den er kæmpestor. Der er sindssygt meget content i det. Der er sådan tre altså virkelig, virkelig store områder og en samlende quest, og vi har spillet det noget tid nu, og vi er ikke kommet i nærheden af det. Der er alt muligt med, at der er sådan nogle mechanics, hvor du kan gå ind i en spøgelsesverden, og der skal du... Ja, der skal,
hvis man, holy moly, jeg tror, jeg skal over til jer. Nu, jeg tror, vi er nogenlunde samme niveau.
Du skal være meget velkommen, og det er jo det fede ved det, ligesom i Valheim, at du kan tage din... Du kan jo tage din karakter fra din private server, og så kan du flytte ham over. Du kan jo gøre lidt som Jule han gjorde. Altså, du kan jo bare haule alt dit materiale over. Log ud, log ind,
ja.
Hvis han vil det. Men jeg synes også, at det... altså, jeg tror faktisk, at det her... Nu har vi jo gået ned til, at vi har 3 dage om ugen, hvor vi sådan officielt spiller det. Så kan det godt være, at det drøber lidt mere af, men også for, at der skal ligesom være plads til noget andet, fordi at det er... det kan være ekstremt, man kan virkelig bare nuller. Altså 100% af ens til rådighed spilletid, kan man sagtens putte ned det der hul der, og det er mega hyggeligt. Og det, men ja, nu prøver vi sådan med 3 dage om ugen, tirsdag, torsdag og søndag, så der spiller vi. Men det endte faktisk med, at vi kom til at spille et par timer i går, fordi vi tilfældigvis lige var online alle sammen, og så var der jo lige lidt grinding og sådan noget.
Så skulle man lige ind og kigge lidt til jordbærne.
Ja, nemlig, og mærkelig, altså, det er jo sådan et crafting-spil med en lang domino-række af ting, man skal ligesom crafte for at nå til det, og så skal det og det og det og det. Jeg synes, at det har en fordel af, at det er forholdsvis logisk. Det er ikke sådan, at man bare sidder og tænker, okay, de to ting, hvorfor skal de blande sammen til den ting? Altså, der er sådan en underliggende mening med det.
Jeg kan godt lide det der med, at hvis du skal crafte noget, så viser den dig, hvad du ellers skal putte i.
Ja.
Det er ret, fordi så kan du gå ud og lede efter det, og så kan du se, hvad der kommer ud af det. Det er ret fedt.
Den eneste ting, som den... Altså, hvor jeg simpelthen blev nødt til at slå op på en guide, det var alle potions, fordi der skal man ligesom prøve sig frem. Og der er virkelig mange mærkelige planter og bær og ting, du kan mixe sammen. Men vi er også nået til der, hvor at vi er i gang med at få stålvåben og stålarmer og altså det, der hedder tier 5 armor. Iron er tier 4. Og det kan man godt mærke, fordi alle monsterne deroppe er tier 5, så man skal være vågen.
Ja,
det gør de, og vi dør tit og sådan noget. Så ideen er det der med, okay, nyt område, okay, få skillet op for de der nye ting, og så begynder det at blive nemmere, og så nyt område, bla bla bla. Men det er bare super tilfredsstillende måde at progresse på. Jamen, jeg har spillet videre på det der polske horrorspil, der hedder Kronos New Dawn.
Det er jeg spiller. Yeah.
Og det er pissegodt. Man er jo sådan en udsending fra resten af menneskeheden, som skal finde ud af, hvordan verden gik under, og hvorfor, om man måske kan gøre et eller andet. Og det gør man ved ligesom at i den her mærkelige tilbageværende hellscape, at verden, og finde sådan nogle rifts, hvor man ligesom kan time travel til nogle få timer, få dage før, at verden gik under. Og der kan man så, der er sådan nogle main characters. Jeg er nået til kapitel 3 nu. Der er nogle hovedpersoner, man skal ind og interviewe og sådan nogle ting. Og det, der er lidt fedt ved det, det er, at lige nu er der sådan, der vil være sådan et underligt time travel paradox i det, hvor at man, jeg har en fornemmelse af, at man render rundt i sådan nogle mærkelige rustninger. Som folk jo selvfølgelig reagerer ret vildt på, når de ser sådan en der er klædt ud som et monster. Og samtidig er det noget, som de har set før, hvilket gør, at altså, man får lidt den der fornemmelse af, man er i gang med at finde ud af, hvorfor noget skete, men i virkeligheden er man måske også i gang med at sådan sikre, at det skete.
Ja, okay, ja.
Og det synes jeg faktisk, at den gør på en ret fin måde, fordi det ligger sådan, altså der er stadig et mysterie der, hvor jeg er i spillet, fordi der er nogle ting med nogen, der har set en før, altså, og det er sådan, og det er jo sådan et mysterie af, hvor har de set den person, er det fordi, at...
Så når du kommer længere frem, så kommer du sandsynligvis tilbage til før, og sådan, spændende.
Der var sådan en kælder med sådan en konspirationsteoretiker, som havde forudset, at der ville komme sådan en pandemi, som ville udslætte, og så havde han forudset, at man så skulle bygge nogle dragter, og så havde han tegnet og lavet sådan nogle modeller, og de ligner meget dem, som man selv går rundt med. Så der er sådan, der er det der mysterie, som bliver ved med at være der, og så er der combat, der er rigtig meget combat i det her spil her, det er jo sådan ligesom Dead Space-agtigt. Nu er jeg begyndt at få flere våben og kunne opgradere de enkelte våben. Så det sjove er, at combat faktisk bliver nemmere, jo længere man kommer ind i spillet. Mm. Selvom at monsterne bliver flere og større og vildere og sådan noget. Ja, der var lige et par boss encounters her, hvor jeg måtte bruge en del forsøg på at komme igennem. Fordi du har det der klassiske ammunitionsproblem. Du har aldrig rigtig nok ammunition og sådan noget.
Men altså, hvorfor skal det altid være sådan?
Det er super spændende, og det er super stemningsfuldt, og det er lige, hvad jeg har brug for i forhold til det der med at have noget, som var uhyggeligt og havde en god historie. Og jeg synes virkelig, det er et godt spil. Det er et fedt spil. Skal vi snakke Battlefield nu?
Ja, jeg spiller jo stadig sammen med studiegruppen til, så det er jo fuldstændig et throwback til det. Og så, så jeg brokker mig et eller andet over, da jeg havde en sniper rifle, eller de begyndte at snakke om, at man kunne have sådan en thermal vision på sin sniper ting, og det gjorde det pænt meget nemmere, og man kunne lave noget, hvor man lavede, uden at man ligesom slipper sigtet, hvis man ligesom kommer højt nok op level. Og så snakker jeg, når du skal bare trykke B, hvor du sådan, hvad det?
The rangefinder, ikke?
Ja. Det vidste jeg ikke. Så man kan bare blive bedre til at snipe, så det er ved at forfølge. Men jeg skal ligesom have, der er nogen, der er nødt til at vise mig det, og ligesom holde mig i hånden, sådan ghost-agtigt, og vise mig, hvordan det fungerer. Fordi der er to mennesker, der er sådan meget insisterende på at forklare mig det, og så ligner jeg altså fuldstændig blank i øjnene. Og det, så snakker jeg bare endnu højere, og det så lukker
altid.
Lukker min hjerne fuldstændig ned fra det. Så jeg skal have lært det der, hvordan man snakker, fordi der er åbenbart nogle tricks til det, og det tror jeg, man kan komme ret langt med, ligesom man kan se nogle af dem der har lært. Altså, der er den der store masse af folk, der ikke kan flyve helikopter, og så er der en mindre masse, som rent faktisk kan finde ud af at flyve helikopteren, men lige så snart, at jeg logger på dem, så fyrer de alt deres flares af, og det gør jeg normalt sådan, så logger jeg ind, fordi
så kommer flares,
og flares, og så skyder jeg, og så rammer jeg den. Og så er det de enkle, meget få, der ligesom ikke fyrer dem af.
Som
og
venter til, der kommer noget.
Ja, ja, præcis. Og hvis der kommer noget, så ned under below, hvad hedder det, der hvor den kan ramme og sådan noget. Ja, ja. Så jeg tænker også, at det kunne være et step op for mig at lære, hvordan man rent faktisk sniper andet end, jeg bruger den der DMR-riffle der, det tror jeg også, jeg viste dig.
Ja, ja.
Hvor at jeg skyder mig bare ind, fordi hvis jeg har 10 skud, så kan jeg ligesom skyde mig ind, og så rammer jeg med to af skuddene, og så er det ligesom at fyre et enkelt sniper-skud af, hvis man rent faktisk kunne finde ud af det. Så ja.
Jeg har hørt noget med, at den der rangefinder, den skal man sætte på samme knap, som den der breath, hold breath, eller sådan noget.
Det er super fedt, men så er det gengæld usandsynligt svært at skifte klasse.
Så skal du spille ret...
Når
den er bundet til... din mastery i våbnet er bundet til... den klasse, hvor du har spillet våbnet op, eller hvad? Eller er det ikke generelt?
Nej, det er fordi, hvis du, hvis du nu sætter den våbenfunktion, det er den deler funktionsknap med enkeltskud automat ild.
Det er derfor nogle gange, ja. Okay,
ja, og så springer du over, og så hver eneste gang, du ligesom sprinter, eller laver den der effekt, så skifter den frem og tilbage på funktionsknappen på dit gevær. Ellers så skal jeg finde ud af at stille det anderledes.
Ja, ja.
Det slog sig i hvert fald helt ind med. Men det er jo, ideen er jo, at du kigger ind, og så, når du ser en eller anden, du godt kunne tænke dig at skyde på, så trykker du lige på rangefinderen, og så vil du altid ramme der, hvor krydset er. Så skal du ikke tage højde for bullet drop.
Eller jeg begynder at kigge lidt på nogle af bullet drop og sådan noget. Det er nok cirka 3 streger, jeg skal sådan sige. Så jeg begyndte lidt.
Det er bedre at kunne det.
Ja.
Hvis du lærer det, så bliver du en virkelig god til at snipe, fordi så cutter du lidt ud af den der effekt. Der er mange smarte værktøjer, og det er jo meget tydeligt i de her spil, at når du kommer langt op i skill levels på dem her, altså du får det her udstyr, så bliver du bare væsentligt bedre. Du får også nogle våben, der kan de andre våben ikke kunne.
Ja,
og,
jeg kunne også se den.
Et spil, der belønner, at du spiller det meget.
Jeg spillede også en specifik sti for at få den her, altså AK-47-agtige shotgun, altså hvor den jo bare, altså du fyrer...
Auto-shotgun,
ja. Den er jo fuldstændig sindssyg.
Altså. The cut hammer.
Ja. men så kan jeg også se nogle gange, og det kan jeg stadig se, der er nogle underlige glitches i, for eksempel når jeg bliver, one-shotted på, 25 meter af en shotgun, der tænker jeg, der er et eller andet helt... der ikke lige fungerer helt.
Ikke alle, der spiller ærligt.
Nej.
Men det er den der Assault har shotgun, ikke? Altså som sådan en gadget.
Jo.
Ja, de kunne have to, men de har så færre mindre magasiner.
De kan også have en på main.
Ja, de kan have to main-våben. Ja. Og så er det altid sjovt, det der med, så har jeg endelig fået Newtube'en, og det er bare sjovt. Det. Og det er egentlig det, der lidt irriterede mig i Battlefield, at de her våben, som ligesom var, fordi at sniper kan være pisse i tænden, især når de er gode, og, eller folk, der bruger, hvad hedder det, helikopteren, hvis de er gode til, eller jægerflyene. Men jeg synes, de er blevet debuffed, eller hvad hedder det, sådan nogle ting, som også var nogle alternative ting, som, var, altså, som for eksempel shotgun, synes jeg, kunne jeg i hvert fald huske det, var det 4'erne eller 3'erne, jeg kan ikke huske, hvad for en det var det, hvor at folk blev virkelig, virkelig frustreret, og man blev på samme måde frustreret over en, der er god til at snipe, og det var bare sjovt, det er bare blevet fjernet. Og også ligesom, altså, hvad hedder det, rocket launcherne, som du kan jo blive ramt direkte af et anti-air-missil, og jeg ved godt, at den er lavet specielt til at trænge igennem, men jeg tænker bare, hvis en minisoldat bliver ramt af sådan en lige i ansigtet, så tænker jeg, at det er ikke en minisoldat bagefter.
Det er, ja, de kan i hvert fald lige have 10 sekunder til at sunde sig.
Ja, det synes jeg irriterende, også hvis for eksempel RPG'en, hvor at du, som er det eneste, du ligesom kan
dræbe. Men når han bliver forfremmet, eller hvad? Du bliver ramt i hovedet af noget,
noget luftskyt,
ja. Så bliver du straks gjort til befaling.
Han er luften Marshall nu.
Ja. Så yes. Det,
Marshall,
det synes jeg er en lidt irriterende ting, at der ikke er, fordi det gjorde jo meget i træerne, jeg tror jeg det var, hvor netop hvis der var nogen, der snipede osv., jamen, de kunne lukke en del af banen af, men jeg kunne på samme tid måde ligesom bløde op for det ved at komme rundt om hjørnet og skyder ned mod det og ligesom fjerner deres... ja.
Det skal du bare gøre. Der er ikke nogen... prøv at høre, hvis du slår de andre ihjel, så, så er det en sejr.
Præcis,
så
er det.
Jeg har 3 spil mere, jeg har spillet. Vil du snakke om noget, Jimmy?
Nej, jeg har faktisk næsten ikke spillet noget som helst overhovedet.
Er det rigtigt?
Ja, det er dejligt.
Ej, det er da ikke dejligt.
Jeg har spillet rigtig meget det der Roguebook, fordi det kan jeg gøre, og så kan jeg rejse mig op og gå. Ja. Fordi at de spil, som jeg virkelig har lyst til at spille for tiden, de kræver tidsinvestering. Og det er både RuneScape og Ark Raiders, det kræver, at jeg ligesom er der en halv time, og jeg kan ikke gå ud af spillet. Og det har jeg ikke haft tid til. Nej. Det irriterer mig pikpakken til. Så sådan et klik-adventure her, det er lige mig.
Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå. Men der er jo også, altså, jeg vil anbefale nogle af altså, de der RPG, hvad hedder det, for eksempel det der, hvad hedder det, Dawn.
Kronos. Jamen, den har jeg kigget, den kigger jeg meget sulten på.
Den kan du bare, du ved, pause på et hvilket som helst tidspunkt. Der er nogle enkelte lange cutscenes, men ellers så er den meget, du kan godt rejse dig op og gå fra det. Men det er et spil, du ikke kan rejse dig op og gå fra, det er Monster Hunter Wilds.
Det skræmmer mig også rigtig meget, for det kræver også, at man, du skal ligesom blive til slut af den her jagt.
Der er de der monster hunts der, og når man går, først committer på dem, altså i går lavede jeg en, som tog over en halv time. Frem og tilbage. Og det er både fordi, at jeg er...
Spiller man alene, eller spiller man gruppe?
Ja, det er jo så det. Vi startede aftenen, mig og Gammelsmølt, med den helt klare ambition om, at vi skulle spille sammen. Da klokken blev 10 om aftenen, og Gammelsmølt skulle i seng, var det endnu ikke lykkedes os at spille sammen. Og det er...
Jeg kan huske, vi spillede der Monster Hunter World sammen.
Ja, det gjorde vi nemlig, men... Ja, det
tænkte de. Vi ringede til Wizards of the Coast.
De har verdens mest mærkelige og besværlige ugennemskuelig måde at samle sin lobby, for der er noget, der hedder link lobbies, men det er ikke nødvendigvis, at du er sammen. Så er der noget private lobby, det vil sige, at du kan se hinanden, når man render rundt i de der social hubs der. Men vi kunne simpelthen ikke finde ud af at komme på en jagt sammen.
De tjener så mange penge, så de er fuldstændig ligeglade. Altså, det er ligesom Nintendo Switch og deres store, som jo bare er... Altså,
duelig.
Ja.
Hvis der er en ting, jeg virkelig bare... Og jeg snakkede med en, også Kenneth der, så han sagde, jeg spiller også Monster Hunter World. Vi holdt op med at spille det, fordi vi simpelthen ikke kunne huske, hvordan man kom i gruppe sammen. Og det er jo en af de ting, som det her spil er virkelig svagt på. Det er den der, hvad det hedder... Jeg ved ikke, om det er, fordi det er oversættelser for japansk, men de har måske 3 menuer, som alle sammen minder om et eller andet med multiplayer, men og så ligger det et andet sted, og sådan, og goddammit, og noget med nogle små basecamps og sådan noget, og story missions, man kan, fordi vi stadig ikke, altså vi spiller jo rigtig mange story missions, så mit gæt er lidt, at man bare ikke kan.
Mm.
Problemet er bare, at sidste gang, der spillede vi også story missions, sådan noget med frem til monster, og så kunne man lige løbe tilbage, og så kunne man joine hinanden, og så kunne vi faktisk godt slå det samme monster ihjel, selvom det var en del af story mission. Det lykkedes også ikke her ud af 3, hvad det hedder, monster. Så det er bare sindssygt frustrerende.
Men du sagde det godt.
Det er, ja, men der hvor det så virkelig er stærkt, og der hvor jeg godt kan mærke, altså, det er jo også vanvittigt komplekst. Altså mængden af crafting items, og items med items ovenpå, og ting og slotte, og 2 af dem her, og så giver det 3, og sådan nogle ting. Det er jo, altså, det har jo den der...
Ja, de der våben, man kan bygge, det er fuldstændig ude af proportion.
Ja, ja, og, det, og du, altså, nu bruger jeg den der insect glaive, som er sådan der bowstaff med sådan en lille skarp B, man kan flyve efter folk, og så samler den noget af for monsteren, og så når jeg har tre ting, der lyser, en rød og en grøn og en hvid, så giver jeg ekstra meget skade, og jeg kan ligesom mounte dem op, og det ser mega fedt ud. Og det er også sjovt, når man får fornemmelsen af, at jeg faktisk gør noget med vilje. Og det er så...
Og det sker og nogle gange.
Det sker nogle gange, og den fornemmelse er også bare fantastisk. Men det er jo sådan, at Gammel Spil må jo simpelthen logge ind på min stream. Han må tabe ud til eget spil, og så sidder han og kigger på mig, og så giver han mig råd sådan, nu er du for langt nede, nu skal du kalde dit dyr ind, for det kan faktisk redde dig, fordi du løber tør for stamina, og du er i gang med at blive trumlet over sådan et eller andet kæmpe næsehorn. Altså, der er rigtig mange sådan staldtips, og det gør det faktisk også fedt, når man ligesom begynder at blive kompetent til det. Jeg har så også indsigtglæbet, så åbenbart også et ret svært våben at bruge, åbenbart. Så det har jeg jo også bare valgt rigtigt fra starten af. Men jeg synes bare, det har... Jeg synes
du
også,
gør
det
lige en udfordring.
Ja, det kan jeg så. Men derudover er det bare fedt. Man skal sætte det ned, så det kører glat. Man skal passe på med, at man ikke lader sig forelske af alt det her smukke, smukke grafik. Og bare, jeg downloadede sådan en epic 70 gigabyte stor, hvad det hedder, texture pack. Som gjorde det hele jo bare så flot ud, men så var det også ligesom om, at det hele bare...
Så var det slut med at spille.
Så var det ligesom, jeg kunne godt spille, men det hele var bare sådan sivbagtigt, og det er jo meget, det har jo lidt af den der souls-agtige ting, at man virkelig bare skal, man skal altså kunne...
Være meget præcis.
Du skal ramme det der, en vis, eller hvad hedder, invincible
frames. Er det ikke noget
med,
at det kører dårligt på konsoller?
Nej, det er PC, det kører dårligt på. Og det er det, som de jo siger, at de vil rette en gang i februar.
Det bliver lavet.
Right. Men altså, udover det verdens mest besværlige multiplayer, så har det noget det der, fordi det er jo bare sådan en collectathon i opgraderinger og nye våben og åndssvage armer og mad og alt muligt. Det er på den måde, jeg kan virkelig godt se, hvorfor at folk de spiller det der sådan virkelig rigtig, rigtig meget, fordi det har jo den der fornemmelse af, at når du først er blevet god til det, så får du den der proficiency-ting, ja, som gør, at det er fedt at kunne, du ved, drible rundt om sådan et monster der.
Men
der,
jamen, når du har slået den ihjel et par gange, så begynder man også at føle sig virkelig ovenpå, ikke? Og så bliver man altså en hunter, i stedet for, at man går sådan helt i panik, det der, når man kommer gående, når man skal efter noget nyt, og jeg kan huske, man kommer ind i de der redder og bare tænker, hvad sker der nu?
Ja.
Hvad gør den her, der nu kommer? Så hører du et eller andet, der skriger og kommer flyvende og tænker, ja, nu skal jeg dø.
Og jeg kan forstå, at Monster Hunters monster bygger, altså det er jo altid de samme, plus nogle nye, og så næste spil, så er det plus nogle nye. Mm. Så de har jo et kæmpe bibliotek af monster, som jo også gør, at de ser jo helt vanvittigt flotte ud, de der monster der. Altså de er jo, hver af dem er jo sådan et studie i, at nogen har brugt rigtig, rigtig meget tid på nogle helt særlige ting. Og også det der med, at de ligesom er en del af den fauna, hvis de kan komme op og slås med andre monster og sådan nogle ting, og små monster, du ved, altså der, man føler virkelig, at man, det er sådan en levende verden, man render rundt i. Så er der noget, altså, det er jo japansk på den der måde, sådan meget sort-hvid, en stamme af virkelig, virkelig søde jæger, som bliver troet af et lokalt monster og sådan noget. Der er jo ikke noget sådan dubious i nogen. Altså enten er man jo hvid som sne, eller også er man sort som fanden.
De er meget binære i forståelsen af, hvordan tingene forholder sig.
Og det kan jeg, altså det er fint nok, men jeg kan godt mærke, at jeg kan godt lide nuancer også i mine spil. Jeg synes, jeg er blevet så voksen, at jeg kan godt holde til, at...
Du går rumme.
At folk er ligesom ikke bare sådan helt todimensionelle i deres livssyn.
Han har horn og røde øjne. Jeg giver ham en chance.
Ja. Så var der et spil, som jeg har købt, som hedder Hell Is Us, som der var en demo af det. Det er lavet af en fransk udvikler, der hedder Nacon, og hvis du synes, det lyder også bekendt, så er det fordi, de også laver sådan en hel masse peripherals og gamingudstyr og controller. Og
de laver de der, Nacon-controlleren.
Ja, nemlig, ja, lige præcis, ja. Så... ja, men de har lavet to spil. De har lavet det der, og så lavet, jeg mener, de har lavet det der Styx, eller, nej, var det dem? Nej, det kan godt være, det var dem.
De udgiver af det.
Ja, udgiver af Styx, eller hvad?
Også det her. Også det er nogen, der hedder Rogue Factor, der har lavet spillet.
Okay, okay. Yes. Men det er også et spil, som jeg egentlig har tænkt mig, at jeg først skulle tage hul på, når jeg er færdig med Kronos, men så lå det der fristet sgu altså lige ind i, fordi jeg kunne godt huske, at jeg havde spillet demo. Altså, hvis vi snakker om sådan nogle spil, som har, ligesom Kronos, du ved, et virkelig originalt setup, så synes jeg også, at Helles også har det. Altså, det handler om, at det foregår i sådan et borgerkrigsramt land, som er sådan slavisk, vil jeg tro. Meget sådan, tænk den jugoslaviske borgerkrig, hvor at...
Nikon åbenbart også har udgiver de her Tour de France-spillene, som kommer hvert år, de her manager-spil, men også det her Robocop-spil, der som virkelig, virkelig godt. Og så Styx har de også stået i bag. Så jeg tror, de har fundet nogle sådan lidt mindre titler, de kan udgive.
Er det Greedfall 2, eller hvad?
Ja,
okay. Det har de også. Ja, det er sådan noget, det har det der lidt... ligesom Greedfall, det er sådan lidt ikke sådan AAA high budget, men det er lavet i Unreal Engine 5, hvilket gør, at det ser helt sindssygt godt ud. Og det er jo det, som de her lidt mindre udviklere, de har jo faktisk, de kan spille med nogle muskler, som de ikke kunne før ved, når de laver deres spil i Unreal. Men altså, ideen er, at man er egentlig søn af en eller anden, som så, da borgerkrigen startede, blev man ligesom...
Og det er uspecifikt country, det foregår i?
Ja, det har et navn, men det er ikke et autentisk land. Og så kommer man tilbage til landet, fordi ens mor sørger for, at man slipper ud af landet, og så vokser man op i Canada, bliver soldat, og kommer så tilbage som sådan en UN peacekeeper-agtig soldat. Men i virkeligheden vil man bare ind og finde sin familie, og sin mor og far, og sine brødre, og sådan nogle ting. Og... Det, som de så putter oveni, som er det, som er, hvad det hedder, det er, at der inde i det her land, der foregår der sådan en 1000-års event, som er noget, der sker hver 1000 år, eller sidst skete det sådan et eller andet år 900 eller andet, som er sådan en anomaly, som, hvad det hedder, hvor der er nogle monster, der kommer op, og der sker en masse spændende ting. Og det snubler man så over, fordi man støder på sådan en elite kommandoenhed, som er taget ind for at undersøge sådan nogle krypter og gå ned i dem og sådan noget.
Nå, jeg så faktisk også traileren for nu. Jeg kan kende, hvor der er den der, hvad hedder det?
Ja, det er sådan...
røde sfære-agtige ting, der, som ingen af fjenderne der.
Ja, det er sådan nogle underlige dimensional monster, man slås imod, og man har nogle særlige våben, som er det eneste våben, man kan bruge til at give skade, som er typisk nogle svære. Men så spiller det meget ligesom sådan en action-RPG med rulle, parere, og man har sådan en drone, der kan scanne og distrahere og sådan noget. Ret fedt combat-system. Og så er der så indlagt sådan en masse lidt Indiana Jones-agtige puzzles med, som er svære. Nogle af dem er ret svære, og det er, jeg læste en artikel af dem, der har lavet det, de siger, at de har sådan en designfilosofi omkring spillet, som de kalder player plattering, i modsætning til silver plattering, altså at man laver en designfilosofi, hvor man giver spillerne hvor man undgår at give spillerne de lette løsninger med guides, som er køer og sådan noget, altså det er også en af de ting, som er virkelig fedt ved at spille, det er stort set zero user interface. Så det gør også, at du ser ikke verden igennem sådan en kæmpe overlay af, hvad det hedder, minimaps og questmarkers og alt muligt andet. Det gør så også, at man skal holde øje med de ting, man ser. Environmental ting og sådan noget.
Ja, faktisk lidt ala, hvad kan man sige, Elden Ring også havde det der med, det galt om at være opmærksom på hvad der skete. Ikke? Altså,
Jeg har jo snakket rigtig meget om den der fornemmelse af den der mængde af friktion, der skal til for, at man føler, at man opnår noget. Ikke? Og det er jo den der, som kan være variabel og sådan nogle ting, men også, at man skal passe på med, at man ikke læner sig tilbage, og man bare får sådan en tivoli tur igennem et spil, fordi så ender man jo med at sidde der og sige sådan noget, det smagte ikke rigtigt af noget.
Ja, ja.
Det som er indtil videre combat er ikke sådan super svært, men jeg tror, at jeg har læst nogle negative, og det er det der med, at hvis nogen sidder fast i et puzzle, så skal de løbe hele banen rundt, og der er ikke nogen mapmarkers eller noget som helst, så de ender med at bruge rigtig, rigtig meget tid på bare at forsøge at brute force det, hvis det ikke giver mening eller sådan noget. Så det er jo selvfølgelig faren, der er ved det, at man rammer ind i sådan nogen der, men altså indtil videre synes jeg, at stemningen er god, historien er virkelig fed. Elsker de der spil der, som er de der lidt double A-agtige ting der, hvor de lave noget, der er lidt originalt i forhold til...
Det lyder vanvittigt lækkert.
Det er mega fedt, mega fedt. Og så det sidste. Det er det mest sindssyge spil, jeg har spillet længe. Det hed det der spil, hvor man skulle bare sådan et højhus, og man skulle op af sådan nogle etager og sådan noget. Death eller sådan et eller andet. Det er ikke fordi gameplay det her.
Nej.
Men det er
lige det, vi spillede for mange år siden japansk.
Ja, det, ja, hvor det er det der med råb og skrig og neon hele tiden og sådan noget. Jeg kan
ja, ja, helt skørt. Ja. Ja. Det er ikke fordi det her spil er sådan. Det er det. Nå, skal jeg lige se, hvad et andet spil hedder. Det hedder Hell Is Us, stod det, vi lige snakkede om. Og nu skal vi snakke om The Outlast Trials. Som er... Jeg har aldrig spillet de der Outlast-spil. Men de går jo for at være... Det er sådan nogle horror-spil. Outlast Trials er så en multiplayer-del af det der Outlast-univers. Og det er eddermame et psykopatisk og sindssygt univers. Jeg har kun lige spillet tutorialen i det her spil, som hedder Reconditioning, hvor at, du starter med, at du er sådan en hjemløs, der ligger og sover ude på gaden, og så blæser der sådan en brochure hen, og man ikke har lyst til at ændre noget i sit liv, og man ikke har lyst til at være
har
en del af...
Har lyst til at deltage i bombfights.
Ja, ja, det er at bære bombfights. Og så det næste er, at man så bliver tæsket og slået bordet, natkikker ind i dit hoved, altså med skruer og søm. Der er meget med nåle, der bliver stukket ind i øjnene. Der er meget med body horror, altså amputationer. Der er nøgenhed i det her spil. Så fucking sygt. Og det er, hvad hedder det, når man har gennemgået den der tutorial, så bliver man så lukket ind i sådan et fælles rum, hvor andre spillere er. Og når man så ser andre spillere, så går det virkelig op for en, hvor fucking sygt det her spil det er. Altså jeg vil altså gå ind og se, hvad for nogle, skins man kan købe. Fordi det er vanvittigt. Det er rendyrket vanvid, altså sådan en skært.
Kan man være Nicki Minaj?
Skært toddler, skinpacken er måske min yndlings, hvor du får sådan et... Det er simpelthen så sygt, og det er jo, altså... Det er et horrorspil, sådan som jeg forstår det, så man render rundt ind i sådan nogle spøgelseshuse, hvor der er en, der forsøger at slå dig ihjel. Så det er meget med at gemme sig under sengen og snige sig rundt og forsøge at løse opgaven, og det kan man så gøre. Og du ved, så pludselig står man og træder på noget glas og siger knas, og så kommer monster løbende, og det er sådan, jeg har ikke prøvet en runde endnu, som ikke var en tutorial der, men jeg ved, at der er et af vores lytter, Kenneth, som også har det, og at det er, altså, det på overfladen ligner det her sådan spil, som bare tænker, det er sådan noget streamerbait, fordi du kender godt de der spil, hvor det er uhyggeligt, og så kan man lave nogle videoer ud af det, og sådan, men det er, jeg har aldrig set nogen at streame det her, det tror jeg, det er fordi,
det er for meget.
Jeg tror simpelthen, det bliver taget i alle mulige, YouTube...
Det ryger alle filtre.
alle filtre der. Fordi det,
jeg har spillet det første Outlast.
Har du det?
Og det er jo sådan et, hvor du skal ind på sådan et sindssygt hospital, og så går der sådan et monster rundt uden hud på, og banker løs på dig. Og det er så ubehageligt, det spil. Altså stemningen er en ting, men det er så grafisk body horror.
Ja.
Så det er sådan på grænsen af kvalmt, alt hvad der sker i det, og så er det jo, der er jo lavet tusindvis af de der, og nogle af dem er jo sindssygt gode. Alien Isolation har jo samme princip, fordi du kan ikke kæmpe, men du kan gemme dig, og så skal du ligesom snige dig rundt, og så skal du, så kommer du ned, og så, der er nøglen er knækket, nu skal du finde noget superlim, og det er vanvittigt ubehageligt.
Ja.
Altså det er lavet, og så er det bare jumpscare central, det er lavet til at skræmme livet af bukserne af dig. Og jeg tænkte, det var da lige noget for mig. Men det er så det borderliner lige grænsen af, hvad jeg har lyst til at sætte mig selv ned. Og når jeg skal,
det er lidt dig, vi spillede for nogle år.
Ja. Det er det hedder, ja. Når jeg skal sidde ned og slappe lidt af efter en hektisk dag, så er det ikke den, jeg føler, jeg skal tage på.
Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg købte det. Jeg tror, det var på tilbud, og så jeg, at Kenneth havde købt det også, fordi jeg skulle finde nogle uhyggelige spil og sådan noget. Grafisk synes jeg virkelig, det er flot. Det er virkelig, 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 virkelig fede textures i det spil.
Er det den der toddler, du har sat billedet ind af?
Nej, det var bare sådan noget, det var dig selv som barn, da du slog dine forældre ihjel. Men stabby, 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 stabby. Ej, jeg tror, den hedder The Scared Toddler Pack, Skin Pack Scared Toddler, og så hedder det Outlast Trials spillet. Der er flere af de der virkelig, virkelig uncanny, creepy, skinpacks der, som er bare helt, helt, psykopatisk. Men jeg tænker, altså, det kunne godt være, det var sjovt at spille, hvis man var fire. Man kan være fire.
Fuck nej.
Det er så sindssygt.
Nope.
Terrified toddlers. Ja. Så det var sjovt. Jeg tænker, at jeg skal prøve at spille det noget multiplayer, så kan vi snakke om det. Jeg tænker, det er ikke...
Det er forfærdeligt spil.
Fuldstændig.
Ej,
altså, når man, og det kommer fra en, der elsker Resident Evil og Silent Hill og alle de der, altså... Creep me the fuck out. Det der, det er vanvittigt.
Det er step up.
Ja, det er next level shit, det der.
Godt. Anbefalinger, Kasper, du har skrevet lidt på.
Jeg har brugt Statsradiofonien, som den gode borger jeg er. Jeg så en dokumentar på DRTV, der hedder Thule-ulykkens sidste vidner, og det er jo om det her amerikanske, fly med atombombe, der crasher ved Thule-basen. Og så handler det om de her overlevende arbejder på dem, og der er en diskussion omkring, om de er, om de blev udsat for særlig stor stråling, og hvad de gjorde, og sådan noget. Og det handler ligesom om den her kamp, de her danske medarbejdere, der har været på Thulebasen, har haft for at ligesom få anerkendt, at de var blevet udsat for stråling.
En arbejdsskade.
Ja, en arbejdsskade, ja, faktisk.
Der er ikke atombomber på Grønland, så I kan ikke, det kan ikke gerne gøre.
Hvad har du været ude at grave op, Kenneth? Det er da en mega dårlig idé.
Underligt noget, du gør. Og så dykker den ned i det her, fordi i USA, problemet er, at for de her danske medarbejdere, der skal ligesom bevise, at den her stråling, de er blevet udsat for, er årsagen til den her kraft, de har fået, kraftform, de har fået. Og for nyligt i USA, der er x antal ulykker blevet anerkendt som, at hvis du har arbejdet der, så er bevisbyrden ligesom omvendt, jamen så hvis du har fået kraft, jamen så får du automatisk den her erstatning. Og den her, de her, de her få overlevende, der er tilbage for Thule-ulykken og deres ligesom kamp for det. Den ender desværre sådan noget uforløst, den her dokumentar. Det er ikke dokumentarens skyld, det er desværre politikere snak og så videre, men den er i hvert fald ret interessant at se denne her, jo, især den her lange.
Jamen det der skriver at komme til at få arbejdsskade anerkendt, det er, jeg har selv prøvet det, det er absurd, hvor mange juristtimer, der bliver lagt i, at du ikke skal have det.
Ja,
og det er jo det, en af de der følgevirkninger, at det offentlige har gratis jurister til rådighed, som skal lave et eller andet.
Ja. Thule-ulykkens sidste vidner på DRTV, og de dykker også ned i, fordi der var også nogle... man kan sige, heldig for de danske medarbejdere var, at de trods alt blev registreret og så videre. Mange af de grønlandske medarbejdere, det var bare sådan, når du har en slæde, så der bruger vi bare, og så har man slet ikke registreret noget om den. Så de har også lavet en forening, hvor de ligesom prøver at samle op omkring det her. Men ja, på DRTV, Thule-ulykkens sidste vidner. Så jeg en, dramatiseret dokumentar, tror jeg, det kalder det, også på DRTV, der hedder Dynastiet Mærsk, som handler om denne her opstarten af Mærsk Line og, det store rederi her. Og det er en, hvor at der er brugt generativt AI, bliver der sagt, kan være brugt i nogle sekvenser.
Jeg er ekstremt spændt på, hvad det der det er, når du taler om den personkreds, der står bag.
Det er, en... Jeg synes, den er meget rosenrød fremstilling i Mærsk. Og de har nogle historikere inde, som ligesom sådan, nå, men den samarbejde, de havde med tyskerne, det var de jo nødt til, og sådan noget. Og var sådan, okay, måske lige lovligt. Altså.
Ja, vi er også et skridt over at kritisere kongefamilien.
Præcis, ja. Det irriterer mig lidt i dokumentaren. Det gik meget interessant, og fordi jeg kendte ikke meget til, opstarten af firmaet, og det her med, at der... var det fætteren eller sådan noget, der lavede noget, der hedder Smolko over i USA, hvor han så overtager han forstår godt budskabet om, at når man nu har en råderet over de her skibe, men da, Mærsk kommer over og siger, nu er det mig, jeg har den her anbefaling. Jamen, jeg går ikke ud, om den kommer frem, nye ordre kommer fra tyskerne, og sådan, og det var det sjovt, så du lige pludselig ikke kunne forstå ting. Det er i hvert fald ret interessant, den stopper omkring 2. verdenskrig. Det gænger så lidt sjovt, hvis når man kender, hvad kan man sige, referencer omkring. David Bateson, som er ham, der lægger stemmen til Hitman, han er med i den, og det er så lidt underligt, sådan, jamen, du er Hitman, og så er der, hvad hedder det?
Det er derfor, det hedder en dramatisering.
Ja.
Her hyrer Mærsk en legemord.
Præcis. Og Peter Pedersen fra Gramsø Spektrum er også med og spiller en sådan relativt stor rolle, hvilket er sådan lidt underligt, fordi sådan, jamen, det er jo bademesterne.
Så. Det er throw-off. Ja, det vil jeg sige. Det er svært at, den er svær at opstå herfra.
Det er svært, du er lidt bundet til den rolle. Nå, men så har vi jo begge to set noget, Jimmy.
Ja, vi har begge to set Running Man. Og jeg har stærke holdninger til den film. Hvad synes du om den?
Jeg var
det ret nye, altså, ja. Er det en genindspilning?
Nej, jeg har forklaret mig sidst, jeg vil snakke om. Denne her, The Running Man, er baseret stort set på Stephen Kings bog.
Det er rigtigt, ja.
Running Man fra Arnold, med Arnold, som jeg som kender, er en fuldstændig skamløs kopi af en fransk film, der hedder Paris du Danger, eller sådan noget. Og så det er to vidt forskellige film, fordi da jeg så den kom, så tænkte jeg, åh fuck nej, nu smadrede de en af mine, hvad hedder det, mine helt store darlings, altså ligesom med Total Recall genindspilning, så manglede vi kun The Fifth Element, og så var vi ved at være rundt omkring, at så havde vi smadret alle. men den her Running Man er baseret på Stephen Kings originale forlag. Og jeg var ret begejstret for den, fordi jeg kunne godt lide den her, hvad hedder det, der er jo rigtig mange ting i verden nu, der minder meget om nogle af de her 80'er film. Og jeg synes, den er rigtig fed. Også fordi, at, hvad kan man sige, den har meget lidt med, hvad hedder det, Running Man fra 85 at gøre. Hvad synes du?
Ja, de bruger nogle af de samme, de bruger selvfølgelig lidt det samme univers med der The Network, som ligesom ejer alt. Så det er dem der laver dit fjernsyn, det er den globale megakorp, de ejer ligesom regeringen og hele, alle bestukket af dem.
SpaceX.
Jeg synes, det er en film, der ikke rigtig kan finde ud af, hvad den vil. Mm. Fordi at den er, den vil på en måde, den vil rigtig gerne være en 80'er film.
Ja.
Hvor at den går tilbage til de der lidt over the top, og det verden omkring dem ligner lidt det samme, som de har taget fra den originale med de der, hvad hedder det, den måde det ser ud, når de går ud på vejen, og så er der forurenet, og folk de bor altid der skøjet og sådan noget der. Jeg synes at jeg synes simpelthen den kan ikke finde ud af, om den vil være en sjov eller en alvorlig film.
Det er,
og de der
men så du skal tænke på Pete Hines.
Den tager sig selv lidt for seriøst, og det for det første kan jeg ikke bryde mig ikke om ham der hovedpersonen.
Det kan jeg godt.
Men også fordi han ser meget markant ud, hvilket vil sige, at når han klæder sig ud, så ligner det bare, at han overhovedet ikke er klædt ud. Han ligner et barn, der har været over i rodekassen.
The Superman.
Ja, lige præcis. Ja. Han får sådan en masse hjælp til forklædning og har falske tænder og klæder sig ud som Den tager sig selv ekstremt seriøst i sådan i den der vold, der er i filmen, og i sin samfundskommentar prøver den også at være edgy, og så samtidig så klæder han sig ud i noget, der bare ligner sådan nogle fastelavnskostymer, da han skal klæde sig ud som præst og taler med dårlig accent, og så er han blind, og
jeg kan godt se, hvad du mener. Ja.
Jeg var underholdt, at jeg så den færdig, men jeg vil bare godt vide, hvad den film den egentlig vil.
Vil du hellere have haft, at den var alvorlig eller sjov?
Jeg ville helt klart helst have haft, at den havde valgt en af de to ting.
Okay.
Fordi den er ekstrem camp i sit udtryk, og så samtidig så prøver den at være sådan edgy og feed the revolution man og fight the machine-agtigt.
Ja, jeg tror, jeg, hvad kan man sige, sådan mentalt forsorteret meget af den der, fordi jeg kan sagtens se, hvad du mener med det, fordi jeg kan godt lide, hvad kan man sige, denne her kan jeg godt lide, fordi det er en helt anden film end den med Arnold, og den er, hvad hedder det, fordi netop noget, det er samfundskritik, de har i den, synes jeg er rigtig interessant. Men jeg kan sagtens se, at hvis man ikke, du ved, jeg tager nogle gange filter på, når jeg ser ting, og så
men det er ekstremt interessant, at de igen laver en film, som er en sønderlemmende kritik af det amerikanske samfund, og den måde, verden er bygget op på med rige mennesker, der ligesom kontrollerer narrativet. Og så vælger de, og så udgiver man den der film, og den bliver en succes, og folk de elsker den, og så går de ud af døren til præcis det samme.
Ja.
Og så har sådan helt blankosjek over, at alt, hvad de beskriver den her film, det er det, du lever i, en til en,
ja,
fuldt smadret nu. Mm. Lige fra voldeligt, hvad hedder det, politi til korrupte politikere, til, altså alting, det er sådan en en til en kopi. Det hele handler om, at han er nødt til at melde sig til verdens farligste reality show, fordi han ikke har råd til sin sundhedsforsikring. Jeg tænker, at den må ramme rimelig tæt på nogle af de der amerikanere, der går og tænker, Hvad er det, der er galt i min hverdag?
At lave den kobling kan åbenbart være ret svært.
Ja, altså, ja, det, er ja. Godt, det er godt være, altså så sætter jeg sig ned, og så tænker jeg, jeg skal lige nyde noget her om aftenen, så jeg kan lige, sådan, men, lige min eskapisme, det var sådan lidt, nej, det er bare at kigge ud af vinduet.
Det er jo det, uden at, okay, nu tager jeg, åbner vi op for det hele store, men det er jo det, jeg synes på en eller anden måde er, hvor man på en lille, på mange måder kan miste troen på menneskeheden, det er omkring det her med, altså alt det, vi så i 80'erne, og alle de her advarsler også, hvad kan man sige, med nazisme og så videre. Og så er vi endt, hvor vi er, hvor jeg sådan, var det underholdning for jer? Var det bare ren underholdning, hvor I slet ikke, altså, men det er jo også ligesom, for eksempel, jeg er inde på nogle af de Star Trek-forumer, hvor der er nogle af de her folk,
som... Star Trek-forumer.
Ja. Ja, nu bliver det, jeg kan ikke trække vejrspænding nu.
Men hvor at der er nogle af de her folk, som er sådan, hvorfor der er sorte med, i, hvor det sådan, og mange sådan dybt konservative og republikaner, hvor jeg sådan, at, har du set Star Trek, hovedbudskabet i det, og jeg ved ikke, hvad du har set det for, fordi hvis du siger, du har set det for de seje rumkampe, så må jeg desværre sige, at du nok skulle have taget Star Wars i stedet for. Ja. Altså, jeg synes, det er fascinerende, hvordan at de her ting, som, hvad kan man sige, i sådan nogle ting som netop Running Man og så videre, og bliver feedet så nemt, hvor det ikke kræver særlig stort abstraktionsniveau, og som bliver succeser, hvor folk ikke er sådan, okay, måske vi skal lade være med det, altså at...
Og så synes jeg, vi skal springe direkte til den næste film, ja, som jo er en body movie.
Nej, jeg tror, Christian havde en god point.
Ja. Nej, det var bare, fordi vi er slet ikke i nærheden af det der, fordi i Total Recall, der er hende der med tre bryster, kan jeg huske hende?
Yes. Ja.
Det er det jo ikke så...
Og monomæg
også. Og så en anden, det var bare et spørgsmål, er det rigtigt, at i Star Wars, hvor vi har det her utopiske verdenssamfund, er det faktisk først...
Star Trek,
ja, måske, ja.
Det kommer efter
3. verdenskrig, ikke?
Ja, der starter i år ifølge Star Trek.
Oh my god.
Ja, så ja.
Så får de ret igen.
Ny film.
Nå, men så lad os springe direkte Simpsons til den næste film, der ikke lukker op for noget som helst. Men det er jo, det er sådan en body movie road trip med Andrew Tate.
Ja.
Predator Badlands.
Nu er nødt til at høre dig, Jimmy, fordi jeg så starte. Den. Ja. Ja, hvor velbevandret er du i hele Alien og Predator, univers, lore og så videre?
Jeg er ikke verdensmester i det, men jeg kender det.
Okay. Og fordi mit er sådan lidt, jeg tror, jeg så Alien vs. Predator-film, men nu er det bare sådan helt sammenkoblet. Okay, yes.
Predatorne har jo fået en background lore, hvor de hedder Yautja, hvor de ligesom... dykker ned i, hvad er det for et samfund, de har, og hvad er det, hvorfor er det, at de altså dukker op, hvor der er kriser og konflikter.
Og man lige kommer ind i skuds der, det tror jeg måske ikke, at Predator, hvad hedder det, karakteren, eller hvad hedder det,
ting, kan holde til. Ja. Nej.
Det slår mig ret hurtigt.
Det kommer vi lige til, fordi der er en ret skæg slutsekvens i den, som jeg ikke spoiler, men når jeg siger, at de bor sjovt. Men den handler jo om en lille predator, som er lidt en
lillebror.
Han er lillebror predator. Han er lidt sådan en fesen taber i predator verdenen. Så han er jo den der underdog man skal roote for, når nu predatoren skal være helten.
Ja.
Så man skal selvfølgelig holde med ham her. Det er jo ret vigtigt.
Og der må jeg lige sige, det er det grundlæggende præmis, jeg har rigtig svært ved, fordi predator for mig er predator 1 og 2. Og den her ekstrem skurk.
Apex killer.
Ja.
Og yes. Det er han ikke.
Nej. Det tror jeg sådan, det klasser lidt i mit hoved, ja.
Han bliver, Apex-vaskekone i det univers der.
Ja, ja.
Han er sådan, der er sådan lidt indianer-kriger over det.
Ja, de er sådan lidt tribal warriors-ting og den er jo, altså først og fremmest, produktionsværdien på den er ekstremt høj.
Mm.
Den er vanvittigt flot. Ja. Og den måde, de har animeret den her Predator, han er lidt mindre monsteragtigt.
Ja.
End,
som men det er jo også, fordi jeg synes, det der, når de har masken på, det er jo også det, jeg synes gør Predator, og netop den der,
men der bare er ude i kanten. Men der er lidt mindre slim og sådan noget der. Han taler bare sådan lidt som en,
det er også fordi, den ene hjørnetand, de bumler er slebet, ikke også?
Ja.
Stadig et ansigt, kun en mor kan holde af.
Ja. Han er ikke en køn fyr, men han er slet ikke lige så som you ugly motherfucker.
Ja.
Ja, hvad er det, de bruger de der hugtænder til? Er det, når de spiser majs, så holder de sådan majsen med sådan fire hugtænder?
Ja, for forstår mig, de er sindssygt gode på mundharmonika. Det vil være mit gæt. men den handler også om, at han skal ud, og så skal han slå det største og det farligste, der findes ihjel. Og så
de skal bevise, at ligesom deres, hvad hedder det, spartanerne ting, de skal ligesom, ja, konfirmation, så skal de bare ud og dræbe
manhood.
Ja,
skal han komme tilbage og have lavet noget vildt.
Ja.
Og det drøner han selvfølgelig ud for at gøre.
Han væger det farligste af alle farlige dyr, som ingen har nedlagt før, for at bevise det.
Den vælger han. Obviously. Nå, så drøner han afsted for at lave den her, og så tager han afsted til en planet, der hedder Genna. Og den er, det er ikke et rart neighborhood. Det er virkelig, virkelig, jeg kan forestille mig, at prisen for en ejerlejlighed på den planet er relativt i bund,
ja.
Hvis du kigger rundt i universet, fordi det er lort. Alt er lavet af ting, der slår dig ihjel.
Altså, og selv, havremarken, hvor du lige vil køre fingrene igennem, det er knive. Skarpe knive.
Ja. Ja, og der er ting, der spiser dig og skyder dig, og det er et værsted. Og der skal han selvfølgelig ud og jage den her Kallisk. Og han er, ham her har de så lavet den karakter, man skal holde af, så ham har de taget, og så har de lagt alt filosofi fra Jordan Peterson og Andrew Tate ned i en person. Mm. Han er det mest toksisk maskuline emne i verdenshistorien. Og så møder han så, hvad hedder hun, er det ikke Ellie Fanning, hun hedder skuespilleren?
Jo, hende der er med i, hvad hedder det, Vin Refens Neon Demon.
Ja.
Det er en af de to.
Ja,
Ellie Fanning.
Og hun spiller så en Weyland Yutani robot, der er blevet, fordi det er kun sens, de kan sende ned til den her planet, fordi den er så super nederen. Men hun har så fået skruet empati og følelse op på 11. Så hun virker som sådan et retarderet barn.
Ja.
Og de to bliver så rigtig gode venner, og så får de en ny ven, der er en lille abe. Og så skal de på body movie.
Han Nielsen.
Ja, altså, det er virkelig Pippi, Han Nielsen og Andrew Tate, der er på tur. Bortset fra, at... og hende robotten her, hun er så blevet... det er ikke nogen spoiler. Hun er så blevet skilt ret grundigt ad, så hendes ben skal de ligesom på quest for at finde dem.
Hun er bare sådan en torso.
Så hun er sådan en rygsæk, han har på.
C-3PO.
Ja, nå. Det ender jo selvfølgelig med, at vi alle sammen burde komme til at holde af ham her, den pint-sized predator. Og så skal de ellers ud og slås mod den onde robot, som også er hende, samme skuespiller.
Ja.
Og så den der Kallisk, som de skal banke løs på. Jeg synes, at noget af writingen i historien er ekstremt god. Altså, der er nogle ting i den, som er sindssygt fedt lavet. Altså, action-scenerne er eminent. Virkelig, virkelig. Og du er super underholdt, når du ser den. Jeg ville bare tillægge en vis komisk distance, når du ser den. Man skal ligesom synes, at nogle af de der ting, som er så over the top, de er sjove.
Ja.
Ellers så bliver det ret dumt.
Ja.
Og jeg kan normalt godt lide dumme ting. Men jeg er jo som regel større fan af lav produktionsværdi, end det er meget, meget høj produktionsværdi. Men det er en fed film. Den udfordrer universet, og der sker nogle gakkede løjer undervejs. Jeg tror også godt, den selv ved, at den er lidt fjollet.
Bedre end Running Man?
Ja, det er en bedre film end Running Man.
Okay.
Kasper kigger op i luften.
Ja,
jeg bryder mig heller ikke om ham der, der spiller Running Man. Han har sådan et punch high five
to the face med en knyttet fest.
Ja.
Ja.
Jamen, han vil aldrig kunne spille andre roller end den første, jeg så ham i, som var ham der douchebaggen i nye Top Gun.
Nå, ja.
Hvad med den næste?
Og den næste? Men nu har jeg så til gengæld set en film, jeg synes var rigtig, rigtig
nu bliver det
Nu bliver det rigtig godt. Jeg er lykkedes med at få set 28 Years Later, og der fandt jeg ret heldigt ud af, at det, jeg har set, det er 28 Years Later 1. For der kommer en 2 lige om et øjeblik, der hedder The Bone Temple.
What?
Er en yderligere udforskning af den her verden.
Okay, yes.
Det er også en film, den handler pretty much om det samme. Det er en lille dreng, han skal ud og have sit første kill, så han kan blive, så han kan få sin konfirmationsfest i den her verden. England er blevet sat i karantæne, fordi der har været den her zombie-virus outbreak, og man skal lige huske, de er jo ikke zombier, dem her i filmen. Det er, de er blevet smittet med en rage-virus, vil bare gøre dem ekstremt hurtige og hissige, og så æder de folk. Så de er ikke udøde, der vandrer rundt, men de er bare nogle klamme sataner. Han skal ud og have sit første kill, så de bor på en lille ø, hvor tidevandet ligesom skiller dem fra mainland, så de kan få lov at være i fred. Og så tager de på scavenger Ark Raiders runs over i den her, hvad hedder det, på mainland, som en extraction shooter. De har så ikke nogen våben, kun buer.
Nej, det er 28 år senere. Der er ikke,
28 år senere.
Alle kugler er blevet skudt.
Ja, dem har de ligesom brugt i hvert fald. Og så tager de så på den her ekspedition over på mainland. Det er Danny Boyle, der har lavet filmen, og det er Alex Garland, der har skrevet den. Og det er svært at være, utilfreds med.
Ja,
det er solidt lavet og produceret det her, og den er så flot og spændende og overraskende. Der er nogle enkelte elementer i den, hvor man tænker, det er godt nok lykkedes at putte mange ting ind i, men det skal man ikke kritisere dem for. Og der er, den er ekstremt god til det der med, at du ser et eller andet mystisk i baggrunden, og så er de nødt til at tage ned, og så skal de selvfølgelig ned og finde ud af, hvad det er, og så er det bare endnu vildere, end man troede, det var, og så er der et eller andet mere. Og så, altså, det er en vild verden, de ligesom lukker op for den her mainland England. Det viser sig så, at resten af verden er ikke blevet ramt af det her, så det handler kun om Storbritannien, der er sat i karantæne. Så som storymæssigt univers er det super duper stærkt, det her, de har lavet, og writing i den er jo bare vanvittigt god.
Fedt, mand.
Der er nogle ting, der er lidt funky i den. Blandt andet så har Alex Garland har så valgt at lave de her zombier næsten alle sammen totalt nøgne, der løber rundt. Men så var der nogle child labor laws, som gør ham hovedpersonen. Han er 13 år, så man må ikke være nøgen i film, hvor han er med. Så de har alle sammen sådan noget prosthetic genitals på. Og der er et supermonster, som har fået en super prosthetic, lad os sige det sådan, der har gjort, at filmen også bliver kaldt for 28 Inches Later. Ja. Men det kan godt være en smule distraherende, vil jeg så sige, men det er ret underholdende. En meget, meget stor mand, der har mindst tre ben.
Så det vil sige, det er okay at vise det, hvor man bare har puttet altså prosthetic på?
Ja, det må du gerne.
Der står du ikke.
Men er det ikke det, EU har travlt med at fange X i, at det der grok, altså hvor at den jo genererer, altså fordi det er jo reelt ikke...
Nå. Ja. Det er nok, nu er du gammel med at sætte en streg mellem to punkter, der ligger langt fra hinanden, synes jeg.
Nej, men jeg bare
hvis det er sådan noget med børneporno, eller
jamen, nej, men det er bare, jeg tænker, altså ligesom for eksempel det der med, det er jo også ulovligt at eje den der dukke, som Sass ikke havde. Nej, men det er bare for at forstå, sådan, at jeg tror bare, jeg er lidt svært ved at forstå, hvor, altså fordi jeg tænker...
Du må godt være klædt ud som nøgen.
Ja.
Det må du godt.
Ja.
Det er forskellen.
Okay, yes.
Hvis du ikke er ægte nøgen. Du må godt have et par underbukser på, hvor der er tegnet en diller på.
Ja. 28 Inches Later.
Ja. Ja. Og det er, jeg vil sige, det var distraherende, men utrolig underholdende. Det er en fantastisk film. Hvis jeg har muligheden, så få set den. Hold da ferie, den holder.
Men Garland har også en lille smule travl. Han er gang med Elden Ring og filme den nu. Så det,
jamen, det gør ikke noget. Toren, ja, den er klar.
Ja.
Den kommer allerede i januar her, tror jeg.
Her, så kan man lave sådan en double
whammy. Lave en double date.
Stærkest er. Fedt. Tror sgu, vi nåede igennem. Så vil jeg bare sige, find os på Discord. Gå ind og kig på Discord og søg på Eskapisterne. Kom ind og hvad der hedder, hygge med os. Anmeld os. Anbefale os til dine venner. Og så vil jeg bare sige, på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.